Știți, am constatat în ultima vreme, de fapt de mai multe vreme, da, mai ales în ultima vreme am văzut și mai mult, confuzie, mare confuzie cu privire la ce înseamnă să fii un om spiritual. Dacă v-aș pune să scriți pe o hârtie ce ai un om spiritual, o să avem o mulțime de răspunsuri interesante. Dacă ne vom duce într-o adunare, eu știu, de țară, de exemplu, depinde de zona folclorică, o să vedeți alte lucruri și mai interesante despre ce înseamnă să fii un om spiritual. În 1 Corinteni, capitolul 2, Apostolul Pavel aruncă oarecare lumină asupra acestei problematici și spune, omul firesc, ce face Pavel aici? Se folosește de două contraste. Pe de o parte, un contrast între omul spiritual și omul firesc, și pe de altă parte, între omul spiritual sau matur spiritual și omul imatur. Spune, omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Un om firesc, un om care nu are în el Duhului Dumnezeu, poți să-i încerci să explici cuvântul lui Dumnezeu, el nu va înțelege. Nu poate, pentru că lucrurile astea trebuie judecate duhovnicește, zice Pavel. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată dea învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Și acum Pavel, dintr-o dată, de la omul duhovnicesc, se îndreaptă spre o altă categorie. Categoria asta vin la biserică cu suzeta în buzunar. Tot timpul. Și altceva nu fac decât stau și... Și se uită, cu stânga în dreapta. Cam asta. Cât despre mine, zice, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți în felul celorlalți oameni? Observați, sunt astăzi oameni care din asta se hrănesc, de aici spun că sunt oameni spirituali. Și mi este dat să constat, să văd tineri, copii, sunt atât de spirituali, uneori mi-e rușine mie, de cât de spirituali sunt. Și oameni bătrâni, care încă sunt cu suzeta. A trăi o viață spirituală autentică înseamnă o combinație indispensabilă între aportul lui Dumnezeu și aportul nostru. Este vorba de un efort care trebuie să vină din ambele părți. Eu n-am cum să reușesc să trăiesc o viață spirituală fără ajutorul lui Dumnezeu. Dacă cineva crede asta, îl rog să citească doar Ioan 15. Dacă citești cu atenție Ioan 15, schimbă toată concepția despre creștinism. Domnul Iisus zice clar acolo, dacă nu rămâneți în mine, nu puteți face nimic. 1 Corinteni 13. De asemenea, dragostea face și nu face. Galateni 5, roada Duhului. Da? Sunt câteva texte, pot fi mai multe. Nu pot să trăiesc o viață spirituală fără ajutorul lui Dumnezeu. Și știți ce e interesant? Dumnezeu nici El nu reușește să facă asta fără mine. Dar nu că nu poate, nu vrea. Deci Dumnezeu ar putea să, eu știu, să mă ia pe mine, zice, acum vine Sami la programare. Îl programez om spiritual. Dar nu se face așa. Noi lucrăm la creșterea noastră spirituală împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu lucrează, își aduce aportul și noi. Dumnezeu este gata să ni se dăruiască în totalitate. Nu știu dacă ați observat asta în Scriptură. Dumnezeu întotdeauna când ne dă ceva, ne dă cu toată inima. Și gata să ni se dăruiască în totalitate. Dar pune condiția ca și noi să ne dăruim în totalitate Lui. Supunându-ne Duhului Sfânt. De-aia ne-a trimis Duhul Sfânt, pentru că habar n-am avea să umblăm pe calea Domnului. Dacă Duhul Sfânt n-ar locui în noi, ca să ne călăuzească, să ne ghideze, să ne bărbăteze, să ne mustre, să ne încurajeze, toate astea. Și desigur, Duhul Sfânt, atunci când ne supunem Lui, ne dă tăria să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că eu nu-i cred pe aia care spun că ei ascultă de Duhul Sfânt, dar n-ascultă de cuvântul Domnului și nici invers. Pentru că cuvântul și Duhul Sfânt întotdeauna lucrează împreună. Prima cheie, cam asta a fost așa introducerea la tema generală. Închinarea, prioritatea supremă. Acum 50 de ani, aproape se împlinesc 50 de ani, era o mare, mare adunare evanghelică în America. Erau pastori, lideri de închinare, oameni care s-au adunat împreună la această conferință. Și la conferința aceasta a venit să predice un pastor care era și filozof în același timp. Numele lui este Tozer. E un tip extraordinar. Și el a început conferința aceea spunând: vă voi vorbi în săptămâna aceasta despre juvaierul care lipsește bisericilor. Și oamenii s-au gândit, ce oare lipsește? Lipsește rugăciunea, lipsește predicarea, lipsește evangelizarea, lipsește implicarea socială, lipsește părtășia, ce anume lipsește? Și toți era spus, juvaierul care lipsește bisericii evanghelice este închinarea. Și biserica evanghelie trebuie să-l caute juvaierul acesta până îl va găsi. Ei, acum au trecut aproape 50 de ani de când acest mare om al lui Dumnezeu a spus aceste cuvinte și a făcut această afirmație remarcabilă și gravă în același timp. Și evanghelicii și protestanții în general trebuie să răspundă acestei probleme. Un alt om al lui Dumnezeu, Robert Weber, spunea: închinarea este punctul cel mai vulnerabil al creștinismului evanghelic. Și trebuie să constatăm că la 50 de ani de la remarca groaznică, de altfel făcută de Tozer, încă juvaierul acesta lipsește în mare măsură din biserica contemporană, atât la nivel individual sau personal, cât și la nivel comunitar. Și cele două sunt strâns legate împreună, să știți. Dacă nu ai o închinare personală, autentică, nu ai cum să ai o închinare comunitară. Și dacă nu ai o închinare comunitară, oamenii nu sunt motivați la o închinare personală. Oamenii trebuie să vină la biserică, să plece încurajați, să plece iertați, să plece vindecați. Responsabilitatea cea mai mare a fiecărui creștin este să se închine înaintea lui Dumnezeu. Vă amintiți? Discuția din pustie, în pustia iudeii, Domnul Iisus este ispitit de diavolul, Matei capitolul 4, și Domnul Iisus citează în versetul 10 din Matei 4 un text din Deuteronom capitolul 6 cu versetul 13 și spune categoric: este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Așadar, închinarea este prima cheie pentru o viață spirituală autentică. Așa, ca o idee, doar să știți, prima dată când apare conceptul de închinare în Scriptură, apare în Geneza 22. Ca să vedeți și să înțelegeți mai profund. Pentru că, mai ales în Vechiul Testament, Dumnezeu ne învață anumite concepte folosind imagini. Este acolo imaginea lui Avram, care pleacă cu Isaac să-l ducă ca jertfă, pentru că i-a cerut-o Dumnezeu. O cerere foarte controversată. Dar Avram a fost omul care a zis: niciodată Dumnezeu nu s-a contrazis pe sine până acum. Dar și dacă se contrazice, eu sunt gata să-l ascult și mă duc și fac ce-mi cere. Și Avram spune la Geneza 22:5 slugilor lui: rămâneți aici cu măgarul, știți povestea, da? Noi vom merge și ne vom închina. Și ultima referire la închinare este în ultima carte din Scriptură, în Apocalipsa 22:9, unde spune lui Dumnezeu să te închini. Și între Geneza și Apocalipsa, închinarea ocupă un loc primordial în Sfânta Scriptură. Un model extraordinar de om al închinării îl avem într-un om care a suferit foarte mult. Când eram copil, de fapt, la fel ca și acum, mama mea era mereu bolnavă. Și eram surprins să o văd că mereu Biblia ei era deschisă în cartea lui Iov. Iov a fost un om care a suferit enorm de mult. Era un om bogat, era un om sfânt, era un om neprihănit, un om drept, un om căruia nimeni nu putea să-i reproșeze nimic. Dar pentru că dincolo de puterea lui de înțelegere, și vă rog să înțelegeți, uneori se întâmplă lucruri cu noi și cu alții și în viața noastră și în viețile altora, lucruri care nu le putem înțelege pentru că trec dincolo de înțelegerea noastră logică. Iov n-a găsit nicio logică, nu știa că la nivel planetar, la nivel universal, dacă vreți, se ducea o luptă spirituală pentru puritatea lui. Și într-o clipă își pierde toate bogățiile și familia. Toți copiii, 10 copii. Și au zis ce spune Iov. Atunci Iov s-a sculat, Iov capitolul 1, versetul 20 și 21. Și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat. Și spune ceva, Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. M-am gândit, Doamne, ce aș putea să fac într-o situație nu similară, că așa ceva cred că nu s-a întâmplat la mulți oameni. Dar într-o situație cât de cât asemănătoare cu situația lui Iov, ce aș putea să fac? Aș putea să vin și să mă închin și să spun, Doamne, așa ai decis, așa ai decis Tu. Fratele Cure Simion, un om care a înțeles ce înseamnă închinarea, a spus, de ce ades mi-a dat pe cale să îndur dureri și fel de fel, de ce s-a lovit adesea oare, eu nu înțeleg, dar știe El. Da? El știe. Și atunci dacă știu că El știe, pot să mă închin. Aș vrea să mai spun încă ceva, ca să lămurim câteva lucruri. Închinarea este mai mult decât laudă. Există mare dezbatere astăzi, ce-i cu asta, laudă și închinare e? Sau e numai laudă, sau e numai închinare? O mare dezbatere. Dar noi nu intrăm în dezbatere, noi intrăm în Scriptură acum. Dacă lauda, atunci când îl laud pe Dumnezeu, fie, eu știu, proclamând numele Lui, fie spunând lucruri ca să nu sperii pe nimeni, în Vechiul Testament, evreii când îl lăudau pe Domnul, strigau de bucurie. Fie cântând. Lauda, în general, înseamnă, în limbajul Scripturii, a-L aprecia pe Dumnezeu pentru ceea ce face El. Închinarea înseamnă a-L adora pentru cine este El. Închinarea înseamnă a fi uimit de ființa lui Dumnezeu. În sensul strict al cuvântului, așa cum e el în Noul Testament, sunt două cuvinte acolo în limba greacă. Unul este cuvântul proskuneo, care înseamnă a săruta spre cineva, sau a săruta mâna, sau a face plecăciune. Și celălalt este latreo, care înseamnă acordarea onoarei sau prezentarea omagilor. Așadar, în sens strict al cuvântului, în închinare nu există, deși o să vedeți că atunci când folosim terminologia aceasta în limbajul nostru comun, noi spunem că ne închinăm și prin rugăciuni, dar în închinarea aia care aș vrea să vă fac să înțelegeți, ca să înțelegeți de ce toți era spus că e un juvaier pierdut. Dar problema majoră este că nu găsim modalități prin care să ajungem în acea stare în care să ne oprim de uimire înaintea lui Dumnezeu. Și efectiv să spui, când ai plecat de la adunare, i-am văzut fața lui Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu față în față. Așadar, în sens strict al cuvântului, în închinare, nu există rugăciuni, cereri sau mijlociri. Închinarea implică a admira frumusețea lui Dumnezeu în dragoste. Și a-L adora pentru cine este El. Câteva cuvinte foarte pe scurt am să spun despre închinarea personală. Într-o zi un om i-a arătat unui prieten de-a lui o grădină deosebit de frumoasă. Grădina aceasta, de fapt, fusese înainte un loc sălbatic și lipsit de frumusețe, Dar prin ani de muncă, omul acesta a pus acolo, a plantat o grădină, a făcut un adevărat Eden în locul acela sălbatic. Și omul acesta i-a arătat grădina prietenului lui și prietenul lui a spus: nu cred că am mai văzut vreodată atâta ordine și frumusețe la un loc. Dumnezeu chiar merită toată lauda pentru această operă de artă. Și acum fiți atenți la replica foarte interesantă acestui om și nu-l judecați, că eu m-am speriat prima dată când am citit lucrul ăsta, dar am stat și am judecat. Auziți ce replică îi dă omul acesta? Spune: da, Dumnezeu merită să fie lăudat, dar să vezi cum arăta locul acesta când se îngrijea numai Dumnezeu de el. Înțelegeți? Înțelegeți cât este de importantă cultivarea sufletului nostru? Succesul în viața spirituală apare atunci când Dumnezeu și omul conlucrează. Să nu mă înțelegeți greșit, nu că Dumnezeu n-ar putea să transforme un loc pustiu într-o oază. Ar putea. A făcut totul din nimic. Înțelegeți? Ar putea să te facă pe tine așa de deștept să știi la examene fără să înveți, dar nu vrea să facă. Asta e problema. Nu că n-ar putea, nu vrea. Pentru că Dumnezeu vrea să lucreze împreună cu tine. Și succesul în orice lucrare extraordinară este atunci când omul și Dumnezeu, sau Dumnezeu și omul, ca să fim mai corecți, conlucrează împreună. Fără oameni care să învețe să-și cultive sufletul în închinarea personală, nu vom avea niciodată o închinare comunitară de calitate. Ce presupune închinarea personală? Doar câteva idei, nu sunt lucruri care nu le-ați mai auzit. Doar că vreau să le pun cap la cap, ca să vedeți cât de importantă este legătura între cele două. Și dacă e una, e și cealaltă. Și dacă nu e una, nu e nici cealaltă. Și ele una pe cealaltă, una pentru cealaltă, devin și cauză și efect în același timp. Ce presupune închinarea personală? În primul rând presupune ceva care nu ne place omului contemporan, nu-i place. Omului de astăzi îi place aglomerația. Câți dintre voi care v-ați născut la oraș visați să vă mutați la vârful Cucului, la nu știu unde, Coarnele Caprii? Nu, toți ăia de la Coarnele Caprii, vârful Câmpului și Cucului și Bureților și nu știu mai ce, vor să vină toți la oraș, la grămadă. Acum fiți atenți. Cel mai important în închinarea personală, și fără asta nici nu poate fi vorba, este solitudinea, adică singurătatea. La unii li frică să stea singuri, că-i papă bau-bau. Da? Singurătatea este fantastică. Dacă citești în Evanghelie, nu se poate să nu observi un aspect deosebit de important în viața Domnului Iisus. Spune: s-a dus într-un loc pustiu să se roage. Sau s-a dus singur la o parte. Din când în când, Domnul Iisus îi lua pe ucenici din mijlocul mulțimii și zicea: hei băieți, singuri, trebuie să stăm singuri. Sufletul nostru este înnoit atunci când noi stăm singuri în contact cu Dumnezeu. Dacă sufletul nu ar putea sta niciodată singur, în liniște adâncă și deschis înaintea lui Dumnezeu, atunci sufletul nostru niciodată n-ar putea să viseze la ceva măreț. Când ești singur cu Dumnezeu, atunci poți să visezi. Să știți, hrana sufletului matur este singurătatea. Cineva a scris așa: în fiecare dimineață stai o vreme și privește pe fereastra cerului și desfată-ți privirea cu Dumnezeu, iar apoi cu această viziune înaintea ta, în inima ta, pregătește-te să înfrunți ziua ce-ți stă înainte. Fantastic! Să privești pe fereastra cerului și apoi cu viziunea lui Dumnezeu să mergi înainte. A doilea element foarte important în închinarea personală este citirea Scripturii. Psalmul 119 cu versetul 18 este o rugăciune acolo: Doamne, fă-mă să înțeleg cuvântul Tău. Roagă-te Domnului, fă-mă să înțeleg și citește-l, fă-ți un plan. Apoi al treilea element foarte important, iar greu și ăsta, este ascultarea lui Dumnezeu.
După ce citești
Scriptura, să spui: Doamne, oare ce vrei să-mi spui acum? Cred că ascultarea este cea mai grea parte a închinării personale. Asta cere timp și antrenament. Să înveți să distingi vocea lui Dumnezeu de celelalte glasuri. Pentru că sunt așa de multe voci și așa de mult zgomot. Ce simți trebuie să ai să asculți, să auzi vocea lui Dumnezeu? Dar știți ce spune Domnul Iisus la Ioan 10:27? Oile mele ascultă glasul meu. Eu le vorbesc și ele vin după mine. El dorește să ne vorbească, dar întrebarea care eu mi-o pun și ți-o pun și ție: suntem noi dispuși să-L ascultăm? Apoi, un alt element foarte important este rugăciunea. Și Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici. Ei au cerut: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și El a spus cum să se roage și cum să înceapă: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și apoi, uitați-vă în toată rugăciunea asta. Rugăciunea noastră nu trebuie să fie o rugăciune egocentrică. De multe ori nu ne facem timp decât să ne rugăm numai pentru noi. Mulțumește lui Dumnezeu pentru răspunsurile la rugăciuni în timpul acesta. Important. Și vreau să vă spun ceva care o să vă surprindă pe unii. Dumnezeu întotdeauna răspunde la rugăciune. Întotdeauna. Zice cineva așa, că dacă cererea nu e bună, El îi răspunde nu. Dacă momentul nu este oportun, El îți răspunde mai încet. Dacă încă nu ești pregătit, El îți răspunde trebuie să crești. Dacă totul este în regulă, El îți răspunde mișcă. Dă-i drumul, dă-i drumul, pune-te pe treabă. Cam atât. Câteva gânduri despre închinarea comunitară. Închinarea comunitară, atunci când venim toți împreună, e foarte importantă. N-am timp acum să vă vorbesc despre pregătirea pentru închinare. Pregătirea începe luni. Înțelegeți? Pentru închinarea de duminică. Dar în mod special, acum hai să fim sinceri. Cum am putea noi să ne închinăm duminică dimineața și să-L vedem pe Dumnezeu când venim buimăciți, la care ne pierdem vremea duminică seara? Dacă sâmbătă seara pleci în pat cu minunile alea în cap, noaptea ai visuri urâte. Sunt câteva elemente foarte importante în închinarea comunitară. Un element foarte important în închinarea comunitară este lauda. Aici, bisericile mai contemporane sunt mult mai câștigate decât noi, cele mai tradiționale. Pentru că la noi ideea este: ce e aia să cânti trei cântări una după alta? Zice, trei, de parcă ar fi mult trei. Înțelegeți? Martin Lloyd-Jones, care era un predicator din Londra, pe la mijlocul secolului 20, un om extraordinar, recunosc că mi-ar fi plăcut să-l întâlnesc, recunosc că îmi plac cărțile lui. Și știți de ce îmi place? Pentru că omul acesta a fost o combinație cum rar se găsește, un ultraconservator teolog și un carismatic în ceea ce privea închinarea și predicarea și tot ce vreți. Un om extraordinar. Martin Lloyd-Jones spunea așa: întotdeauna se poate stabili starea spirituală a unei biserici prin duhul cântării ei. Cum cântă biserica, și asta spune un om, un conservator, cum cântă biserica, se vede duhul ei. Vorbiți între voi, zice Pavel la Efeseni 5, cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești. Psalmi, lăudați-L pe Domnul. Muzica, muzica de laudă este deosebit de importantă. Dar fiți atenți, muzica trebuie să zidească poporul lui Dumnezeu. Coloseni 3:16. Trebuie să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Știți, muzica e un element care poate fi folosit în manipulare sau în închinare. Depinde de cei care manevrează. Muzica este un instrument foarte periculos sau foarte bun. Depinde cine are cheile. Înțelegeți? Muzica îl poate duce pe închinător până la granița revelației, fiți atenți, până la granița revelației, dar dacă nu are cuvinte, nu poate fi parte a revelației. Apoi încă ceva, muzica trebuie să unească poporul lui Dumnezeu. Când poporul lui Dumnezeu cântă împreună, asta produce unitate în poporul lui Dumnezeu. La 2 Cronici, capitolul 5, versetele 13 și 14, auziți? Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a acoperit cu nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Știți ce îmi doresc eu? Îmi doresc ca așa de mult să lăudăm pe Domnul încât slava lui Dumnezeu să se manifeste aici, să mă duc să predic afară, să nu mai pot să stau să predic aici. Amin? Atunci să vedeți ce se întâmplă în viețile noastre. Când au început să strige, să se adune împreună, să se unească și să laude pe Domnul și să spune cât e Domnul de bun, norul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu a venit acolo. Și apoi muzica trebuie să purifice poporul lui Dumnezeu. Martin Luther, marele reformator, spunea, nimic nu trebuie să fie mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu decât muzica. Și alt predicator a spus, muzica și cuvântul trebuie să fie împreună și ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Înțelegeți? Ca și în căsătorie, bărbatul și femeia, așa trebuie să fie de aproape muzica și predicarea cuvântului. Iar Zwingli, celălalt mare reformator, a spus, nicio învățătură și nicio vorbă nu coboară mai adânc în inima omului decât muzica. Muzica are putere să intensifice cuvântul cântat și să pregătească Duhului Sfânt calea spre zidirea sufletească a celui credincios. Și uneori muzica transformă viața celui necredincios. Apoi celălalt element în închinarea comunitară este rugăciunea. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Faceți în toată vremea rugăciuni, cereri și mijlociri. Întotdeauna rugăciunea este bine să vină după laudă. După ce lauzi pe Domnul, altfel poate să fie doar așa, uscată. Rugăciunea, dacă nu e creativă și dacă nu e unsă cu uleiul Duhului Sfânt și dacă nu vine în urma laudelor care aducem înaintea Domnului, e uscată. Și apoi un al treilea element extrem de important în închinare este predicarea. Predicarea este, spunea cineva, nu doar partea închinării, ci este chiar miezul ei. Pentru că adevărata predicare este o extensie a întrupării lui Hristos în viața contemporană. Transformarea crucii și învierii din evenimente ale unui trecut îndepărtat în realități vii ale prezentului. Predicarea este mai mult decât un simplu discurs sau prelegere. Este o lucrare mărturisitoare, vindecătoare a lui Dumnezeu pentru oamenii din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face asta prin slujitorii pe care unge special pentru asta. Închinarea personală și cea comunitară sunt deosebit de importante. Nu merge una fără alta. Nu merge una fără alta. Și încă ceva, când femeia samariteancă a venit la Domnul Iisus, i-a întrebat, care e forma de închinare corectă? Și Domnul Iisus i-a spus, nici nu mă interesează formele voastre de închinare. Mă interesează fondul și duhul de închinare. Pentru că Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Dacă vreți viață, atunci haideți, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus, să venim la Dumnezeu, să-L admirăm, să ne închinăm înaintea Lui și să trăim o viață spirituală autentică în puterea Duhului Sfânt. Amin.